Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստուծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրան իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:56:32 Տաղավարում են Նորի Կարաբեկյանը և Շողիկե Շիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի ապրիլի 9-ը, իրանական 1401 թվականի Ֆարվարդին ամսի 20-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք հատուկ հաղորդում նվիրված միջուկային տեխնոլոգիայի ազգային օրվան, որից հետո միասին կընտրենք հայ պոեզիայի մի պատարիք, և ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Քեյհան օրաթերթը հաղում անելով The Wall Street Journal թերթին գրել է, Իրանը Ռուսաստանին սովորեցնում է ինչպես շրջանցել պատժամիջոցները։ Թեհրանը մասնագիտացած է արևմտյան պատժամիջոցները շրջանցելու գործում և կարող է Մոսկվային սովորեցնել այդ փորձը։ Մտորումների տեղիք տվող զեկույցում The Wall Street Journal-ը գրել է, ամենակարևոր փորձը, որը Թեհրանը կարող է կիսել Մոսկվայի հետ, Արևմտյան պատժամիջոցները շրջանցելու նրա փորձն է։ Հաղորդվում է, որ Իրանը բանակցություններ է վարում Կրեմլի հետ համատեղ աշխատելու համար շրջանցելու երկու երկրների միջև ծառացած սահմանափակումները։ Եվրոպայի ռազմավարական անհրաժեշտությունը գազի մատակարարման աղբյուրների դիվերսիֆիկացման համար, գրում է Էթելատորաթերթը։ Ժամանակակից աշխարհում բազմաթիվ լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունենում միջազգային քաղաքականության ոլորտում գործող դերակատարների և արդյունավետ փոփոխականների, ռեսուրսների և վերահսկման մեթոդների մեջ, բայց եվրոպացիների համար էներգիայի տարբեր աղբյուրների սահմանափակ հասանելիությունը, ինչպես նաև այնպիսի ռեսուրսների անվտանգ և էժան հասանելիության հետ կապված խնդիրները, ինչպիսին գազն է, հատկապես այն բանից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ գործիքը կարող է օգտագործվել որպես քաղաքական լծակ, այս էներգետիկ ռեսուրսները և դրանց փոխադրման գծերը դարձրել է շատ կարևոր և կենսական գործոն միջազգային քաղաքականության և միջազգային անվտանգության ոլորտում, կարդում ենք Էթելատորաթերթում։ Ջավան օրաթերթը գրել է Թեհրանը դարձել աշխարհի ամենաախտոտված քաղաքը։ Միլադ աշտարակը ժամանակակից Թեհրանի խորհրդանիշն է, որը նմանում է սև ու սպիտակ, ուրվականի և դժվար է տարբերել փոշու մեջ։ Այս փոշու արմատները, սակայն, ներքին չեն, և Իրանի թույլ բնապահպանական դիվանագիտությունը պատճառ է դարձել որոշ հարևան երկրներ, ինչպիսիք են Թուրքիան և Աֆղանստանը, անսկզբունքային եղանակով ամբարտակներ կառուցելով չորացնեն Համուն և Հուրալ Ազիմ ջրաճահճային տարածքները և դրանք վերածել փոշու արտադրման ու տարածման թեժ կետերի, ճգնաժամ, որը սերվում է կլիմայի փոփոխությամբ։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսությունը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ցանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի նախագահ. Կառավարությունը աջակցում է խաղաղ միջուկային արդյունաբերության ոլորտի հետազոտություններին։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար. Մագատեն պետք է հավատարիմ մնա իրավական պարտավորությունների կատարմանը։ Հաստ օրաթերթը գրում է անկում գրեթե բոլոր ոլորտներում։ Ամիր Աբդուլլահյանը հեռախոս զրույց է ունեցել Էմիրությունների արտգործ նախարարի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը հակասական հայտարարություններ արել կառավարության նիստում։ ԵԱՏՄ-ի հետ Իրանի առևտուրը կազմում է 5 միլիարդ 643 միլիոն դոլար։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Միջուկային նվաճումների ցուցահանդես կատարած այցի շրջանակում Իրանի նախագահը հայտարարել է, որ կառավարությունն աջակցում է խաղաղ միջուկային արդյունաբերության ոլորտում իրականացվող հետազոտություններին։ Այսօր Իրանում նշվող միջուկային տեխնոլոգիայի օրվա կապակցությամբ նախագահ Իբրահիմ Ռայսին այցելել է միջուկային նվաճումների ցուցահանդես, որում ներկայացվել են ոլորտի 9 նոր ձեռքբերումներ, ինչպես նաև անցած տարիներին խաղանպատակ միջուկային էներգիայի արտադրության ոլորտի ձեռքբերումներն ու իրանական արտադրության ցենտրիֆուգները։ Այցի շրջանակում Ռայսին նշել է, որ միջուկային ոլորտի երիտասարդ գիտնականների առաջընթացը վկայում է ինքնավստահության և սեփական ուժերին վստահելու մասին, նա կոչ արել այդ ոգով աշխատել նաև մյուս ոլորտներում։ Ընդգծելով միջուկային խաղաղ էներգիայի օգտագործման Իրանի իրավունքը, Ռայսին նշել է, իրանցի երիտասարդների ու գիտնականների վրա հույս դնելն ու ջիհադական աշխատանքը միշտ գործող մոդել է։ Մենք պետք է այս ուղղությամբ շարժվենք նաև այլ ոլորտներում։ Ֆրանսիայի հրապարակում, որտեղ Արցախը Հայաստանն է մեկ պետություն մեկ դրոշ խորագրով ապրիլի 5-ին կայացած հանրավայքի ընթացքում ընդդիմադիր ուժերը Ֆրանսիայի հրապարակում Արցախի դրոշն էին տեղադրել, իրավիճակը լարվել է։ Քաղաքացիներից մեկը թույլ չտվեց Սասնա ծռեր համահայկական շարժման անդամներին մոտենալ Արցախի դրոշին։ Նշենք նաև, որ այս պահին Ֆրանսիայի հրապարակում մեծ թվով կարմիր բերետավորներ կան։ Հիշեցնենք, որ Սասնա ծռեր համահայկական շարժման անդամները 3 վաղ առավոտյան տեղադրված դրոշը ներկել էին։ Ըստ շարժման հաղորդագրության, նրանք այդպիսով հեռացրել են Արցախը մայր հայրենիքից բաժանվող սպիտակ հատվածը։ Դրանի պատասխան ընդդիմադիրները ակցիա են իրականացրել և նոր դրոշ տեղադրել Ֆրանսիայի հրապարակում։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը միջուկային տեխնոլոգիայի ազգային 16-րդ տարեդարձի արարողության ժամանակ ընդգծել է, ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը պետք է հավատարիմ մնա իր օրինական պարտականությունների կատարմանը։ Մոհամեդ Իսլամին շաբաթ օրը միջուկային տեխնոլոգիայի ազգային օրվա 16-րդ տարեդարձի արարողության ժամանակ ասել է. «Մենք ակնկալում ենք, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը կգործի թափանցիկ և հավատարիմ կմնա իր օրինական պարտականությունների կատարմանը և Իրանի ժողովրդի դեմ թշնամիների ավելորդ պահանջների, ճնշումների և կործանարար գործողությունների պայմաններում այլևս թուլություն չի ցույց տա»։ Իսլամին հավելել է. «Միջազգային փոխգործակցության և հատկապես ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության համագործակցության քննարկման ժամանակ մենք փորձել ենք չեզոքացնել թշնամիների ազդեցությունը և գործողություններն ուղղորդել դեպի մասնագիտական վերաբերմունքի ճանապարհ»։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ասել է, «Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը անցյալ տարի գրանցել է մոտ 77 նոր ձեռքբերում միջուկային վարելիքի ոլորտում, 29 ձեռքբերում հետազոտության և մշակման ոլորտում, 19 էներգիայի մատակարարման ոլորտում, 15 և ճառագայթման կիրառման ոլորտում, 14 ձեռքբերում»։ Փաստորաթերթը գրում է, այն որ Հայաստանի տնտեսությունը բավականին ծանր վիճակում է գտնվում, պարբերաբար նշում են և Հայաստանի փորձագիտական հանրույթը և միջազգային բավականին հեղինակավոր մի շարք կառույցներ։ Փաստն այն է, որ հետ COVID-յան և հետ պատերազմյան շոկից Հայաստանի տնտեսությունը չի կարողանում ուշի գալ։ Իսկ իշխանությունները ոչ մի կոնկրետ քայլ չեն ձեռնարկում ստեղծված իրավիճակում համապատասխան լուծումներ և կարգավորումներ գտնելու համար։ Այս վիճակին գումարվում է ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, որը տնտեսագետի համոզմամբ բավականին լուրջ ազդեցություն է թողնելու Հայաստանի տնտեսության վրա։ Մասնագետները նշում են, որ ցավոք Հայաստանի տնտեսության հետ կապված ոչ հուսադրող կանխատեսումների ալիքը շարունակական բնույթ է կրելու իր բոլոր ծանր հետևանքներով։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը շաբաթ օրը Միացյալ Էմիրությունների արտգործ նախարար Շեյխ Աբդուլլահ բին Զայեդ Ալ Նահյանի հետ հեռախոսադրույցում շնորհավորելով Էմիրությունների կառավարությանը ժողովրդին բարեբաստիկ Ռամազան ամսվա կապակցությամբ նշել է. «Երկու երկրի հարաբերությունները առաջընթաց են ապրում. Լավ հանդիպումներ և խորհրդակցություններ են տեղի ունեցել երկու երկրների պաշտոնյաների միջև, նշելով, որ ոչ մի սահմանափակություն չկա»։ Հարաբերությունների բազմակողմ զարգացման համար Ամիր Աբդուլլահյանը հավելել է, «Համաձայնեցված հարցերի շուրջ երկկողմ հարաբերությունների հանձնաժողովների ակտիվացումը և պատվիրակությունների փոխանակումն արդյունավետ են երկկողմ համագործակցության ամրապնման և ընդլայնման համար»։ Իրանի արտգործ նախարարը ողջունել է նաև Եմենում ժամանակավոր զինադադարի հաստատումը և հույս հայտնել, որ Եմենի շրջափակումը կվերացվի և բոլոր կողմերի միջև քաղաքական բանակցություններ կանցկացվեն։ Սիոնիստական ռեժիմին սպառնալիք համարելով տարածաշրջանի ողջ երկրների համար Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը ընդգծել է, պետք է ջանքեր գործադրել, որպեսզի ճգնաժամ հարուցող գործոնները չկարողանան ներկայություն ունենալ տարածաշրջանում։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտգործ նախարարը հույս է հայտնել, որ նոր տարում Իրանի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջև խորը արմատացված հարաբերություններն ավելի կընդլայնվեն։ Շեյխ Աբդուլլա բեն Զայեդ Ալ Նահյանը նաև տարածաշրջանում ստեղծված նոր իրավիճակի մասին ասել է, որ Միացյալ Էմիրությունները թույլ չի տա իր տարածքից որևէ դիվերսիա կամ սադրիչ գործողություն տեղի ունենա հարևան երկրների դեմ։ Հայաստանի կառավարության երեկվա նիստում, որը հրապարակվել է անգլերեն և ռուսերեն ենթագրերով, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արել է մի արտահայտություն, որն, ինչպես նշում են որոշ շրջանակներ, ցույց է տալիս, թե ինչ դառը ճակատագիր է սպասվում Արցախի ժողովրդին։ Հայկական Տելեգրամյան ալիքներից մեկում հրապարակված լուրի համաձայն Նիկոլ Փաշինյանը, ով Արցախի մասին խոսելիս օգտագործել է Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթը, առաջին անգամ Արցախի բնակիչների իրավունքները երաշխավորելու անհրաժեշտության մասին խոսելուն զուգահեռ խոսել է նաև նրանց ազատությունների երաշխավորման մասին։ Պարզ է, որ ազատության երաշխավորման մասին կարելի է խոսել միայն այն դեպքում, եթե Արցախի տարածքը գտնվի Ադրբեջանի տարածքում։ Իրանի մաքսատան խոսնակը հայտարել է, որ ՅՏՄ-ի Իրանի առևտրի արժեքը կազմում է 5 միլիարդ 643 միլիոն դոլար։ Իրանի մաքսատան խոսնակ Սեյեդ Ռուհոլլա Լաթիֆին շաբաթօրն ասել է, անցած տարի Իրանի և Եվրասիական տնտեսական մաքսային միության անդամների միջև փոխանակվել է ավելի քան 13 միլիոն 127,000 տոննա ապրանք 5 միլիարդ 643 միլիոն դոլար արժողությամբ, քաշի 51% և արժեքի 66% աճով։ Իրանի մաքսատան խոսնակը հավելել է, Ռուսաստանը 583 միլիոն 685 հազար դոլար արժողությամբ 1 միլիոն 141 935 տոննա ապրանք կնելով 8% քաշի և 15% արժեքի աճով գլխավորում է դեպի ՅՏՄ շուկա Իրանի արտահանման ուղությունները։ Եվրասիական տնտեսական միությունը բաղկացած է 5 երկրներից՝ Ռուսաստան, Ղազախստան, Ղրղզստան, Հայաստան և Բելարուս, և ստորագրված համաձայնագրի շրջանակներում այս երկրները արտահանվող իրանական 502 աննապրանքներ ունեն արտոնյալ մաքսատուրքեր։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարություն տարածել է հաղորդագրություն, որում ներկայացրել է հաբեկչական և հակամարտկային գործնեության մեջ ներգրաված ամերիկացի անձանց պատժամիջոցների թարմացած ցուցակը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության հաղորդագրության մեջ մարդու իրավունքների դեմ և հաբեկչական գործողություններում ներգրաված ամերիկացի անձանց պատժամիջոցների ցուցակի վերաբերյալ ասված է։ Տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների կողմից մարդու իրավունքների խախտումների և արկածախնդիր ու հաբեկչական գործողությունների դեմ պայքարի մասին օրենքի իրագործման շրջանակում ներկայացված ամերիկացի անձանց նկատմամբ պատժամիջոցներ են սահմանվել հաբեկչական գործողություններ կատարելու, հաբեկչությունը հովանավորելու և տարածելու և մարդու իրավունքները կոպտորեն խախտելու պատճառով։ Հաղորդագրության մեջ ասված է, ներկայացված ամերիկացի անձինք ներգրաված են եղել Իրանի ժողովրդի ու կառավարության դեմ ԱՄՆ-ի միակողմանի դաժան պատժամիջոցները հովանավորելու, կազմակերպելու և ուժգնացնելու ահաբեկչական խմբավորումներին աջակցելու, նաև տարածաշրջանում հատկապես Պաղեստինի բռնահարված ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի ռեպրեսիվ գործողությունները պաշտպանելու գործում։ Միացյալ Նահանգները նաև վտանգել է միլիոնավոր իրանցների կյանքը, հատկապես կորոնավիրուսային պայմաններում արգելափակելով իրանցիների հասանելիությունը դեղորայքին, բժշկական սարքավորումներին և զրկելով նրանց իրենց հիմնական իրավունքներից։ ԱՄՆ-ն նաև բացասաբար է ազդել նրանց սոցիալական ու տնտեսական իրավունքներից օգտվելու վրա։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ Ջենին ճամբարի վրա սիոնիստ զինյալների իրականացրած հարձակման հետևանքով մեկ պաղեստինցի նահատակվել եւս 5-ը վիրավորվել են։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարության տարածած հայտարարության մեջ ասված է. Շաբաթ օրը Ջենին ճամբարի վրա իսրայելցի զինվորականների հարձակման հետևանքով նահատակվել է պաղեստինցի մի երիտասարդ եւս 5-ը վիրավորվել են։ Սիոնիստ զինյալները շրջապատել են նահատակ Ռադ Ազեմի տունը, որը գտնվում է Ջենին ճամբարի մոտ։ Միաժամանակ սիոնիստ զինյալները լայնածավալ գործողություն են սկսել Ջենինում, որի հետևանքով Երուսաղեմում բախումներ են տեղի ունեցել դիմադրության ուժերի և օկուպացիոն ուժերի միջև։ Հինգշաբթի գիշեր Թել Ավիվի Դիզենգով փողոցում պաղեստինցի երիտասարդ Ռադ Ֆաթհի Ազեմի իրականացրած վերջին գործողության արդյունքում 3 սիոնիստ է սպանվել, ավելի քան 10 վիրավորվել են։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Բաքվում տեղի է ունեցել Ադրբեջանի և սիոնիստական ռեժիմի միջև հարաբերությունների հաստատման երրորդամյակի հատուկ արարողությունը։ Բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Ադրբեջանի և սիոնիստական ռեժիմի միջև հարաբերությունների հաստատման երրորդամյակի կապակցությամբ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունում տեղի է ունեցել հատուկ արարողություն։ Սիոնիստական ռեժիմի զբոսաշրջության նախարար Յուել Ռազովովն, ով այցով գտնվում է Ադրբեջանում, ասել է. Սիոնիստական ռեժիմի տեսակետից Ադրբեջանում հրյաների համար հիանալի պայմաններ են ստեղծվել։ Արարողությանը ներկա են եղել բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ու պատգամավորներ։ Իսրայելում Բաքվի միջազգային բազմամշակութային կենտրոնի ներկայացուցչության ղեկավար և Իսրայելում Ադրբեջանի տան տնորեն Արիա Գուտը, Թել Ավիվում Իսրայելում Ադրբեջանի առևտրային ներկայացուցչության բացման վերաբերյալ Ջոյեշ Պրեսին գրել է. Իսրայելի և Ադրբեջանի Հանրապետության հարաբերությունները ավելի բարձր մակարդակի են հասել։ Արիա Գուտը հրյա ժողովրդին համարել է Ադրբեջանի կարևոր ցեղեր և հավելել. Հրյա ժողովուրդը երբեք Ադրբեջանում չի բախվել հալածանքների, վիրավորանքների, թալանի ու հակասեմտիզմի։ Իսրայելի զբոսաշրջության նախարար Յոել Ռազովովի և Ադրբեջանի արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպման ժամանակ Թել Ավիվում Ադրբեջանի առևտրային ներկայացուցչության նոր գրասենյակի բացումը քայլ է երկու կողմերի հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ, հանդիպումն ընդգծվել է տարբեր հարցերի շուրջ երկու երկրների միջև շարունակական խորհրդակցությունների և խորհրդակցությունների անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանական Սփյուռքի հարցերով պետական կոմիտեի նախագահ Ֆուադ Մուրադովի հետ հանդիպման ժամանակ Յուել Ռազովովը քննարկել է երկու կողմերի համագործակցության և ընդգծել է Ադրբեջանում հրյաների և Իսրայելում ադրբեջանցների ակտիվության անհրաժեշտությունը։ Ռեժիմի նախագահ Իցհակ Հերցուգը երկու կողմերի միջև հարաբերությունների հաստատման երրորդամյակի կապակցությամբ Իլհամ Ալիևին ուղղած ուղերձում Բաքվին կոչ արել Իսրայելում դեսպանատուն բացել։ Իսհակ Հերցուգը Ալիևին ուղված ուղերձում գրել է. «Այս տարեդարձն ինձ համար մեծ հնարավորություն է հայտնելու իմ գոհունակությունը Իսրայելի և Ադրբեջանի կառավարության միջև երկկողմ հարաբերությունների և քաղաքական, տնտեսական ու մշակութային ոլորտներում համագործակցության կապակցությամբ»։ այս իրադարձությունը, որը հիշարժան է դարձել մեր հարաբերությունների թարմացմամբ, իմ համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Ալիևան իր սիոնիստ գործընկերոջ ուղղած ուղերձում ընդգծել է, այսօր լավ հնարավորություն կա զարգացնելու և ընդլայնելու երկրների միջև համագործակցությունը։ Ես կարծում եմ, որ դա ծառայելու է մեր ժողովրդների շահերին։ Մենք կարող ենք ստեղծված հնարավորությունը համատեղ ջանքերով օգտագործել բարեկամական հարաբերությունների և արդյունավետ համագործակցության խորացման ուղղությամբ։ Պատահապայց սիոնիստական ռեժիմի իր անօթաչու թռչող սարքերը տրամադրելով Ադրբեջանին զգալի դեր է խաղացել Լեռնային Ղարաբաղի երկրորդ պատերազմում Հայաստանի պարտության հարցում։ Իսրայելը մշտապես փորձել է ազդելով Ադրբեջանի վրա մեծացնել իր դերը Կովկասյան տարածաշրջանի զարգացումներում և օգտագործել Կովկասյան տարածաշրջանի երկրները իր նպատակներին հասնելու համար։ Բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը, նախ եթեր կտրվի։ Մի հաղորդում նվիրված միջուկային տեխնոլոգիայի ազգային օրվան, որից հետո կլսեք հայ պոեզիայից մի պատարիկ և վերջում գրքի հմայքը հաղորդաշարի երթական թողարկումը։ Շարունակեք ընկերակցել հայերեն ռադիոժամին։
Հաղորդում նվիրված միջուկային տեխնոլոգիայի ազգային օրվան։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ընկերներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը վերջին երկու տասնամյակում մեծ քայլեր է ձեռնարկել միջուկային տեխնոլոգիայի ձեռքբերման ուղղությամբ։ Այս զարգացումները տեղի են ունեցել չնայած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գլխավորած արևմուտքի խափանարարություններին ու թշնամությանը։ Որպես այս ոլորտում բեկումնային պահ 2006 թվականի ապրիլի 9-ին հայտարարվեց Իրանի կողմից ուրանի հարստացման տեխնոլոգիաների ձեռքբերման և նաթանզում ուրանի հարստացման ամբողջական շղթայի մեկնարկի մասին լուրը։ Իրանցի գիտնականներին հաջողվեց լաբորատոր մասշտաբով միջուկային վառելիքի ամբողջական ցիկլ արտադրել և հայտարարվեց ուրանի հարստացման տեխնոլոգիային Իրանի հասանելիության և իրանական արտադրության ցենտրիֆուգների միջոցով հարստացման ամբողջական շղթայի գործարկման մասին լուրը։ Իրանում նոր սերնդի ցենտրիֆուգների ձեռքբերման և ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը այս հաջողության մասին լուրը հայտնելով, Իրանը հայտնվեց ուրանի հարստացման տեխնոլոգիա ունեցող երկրների շարքում և միացավ միջուկային ակումբին։ Այնուհետև մշակութային հեղափոխության գերագույն խորհրդի հաստատմամբ ի գնահատանք երկրում խաղաղ միջուկային տեխնոլոգիաների ձեռքբերման գործում իրանցի երիտասարդ գիտնականների պատվաբեր ջանքերին ապրիլի 10-ը Իրանի պաշտոնական նորացույցում միջուկային վառելիքի ցիկլի ավարտի օրը հրճակվել է միջուկային տեխնոլոգիաների ազգային օր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը երկար ճանապարհ է անցել խաղաղ միջուկային տեխնոլոգիաների ձեռքբերման համար։ Իրանը 1958 թվականին դարձավ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության անդամ, իսկ 1968 թվականին ստորագրեց միջուկային զենքի չտարածման պայմանագիրը NPT-ն, որը հաստատվեց խորհրդարանի կողմից 1970 թվականին։ Իրանի միջուկային տեխնոլոգիա ձեռքբերելու գործընթացում 1967 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Իրանին վաճառեց առաջին 5 մեգավատ հզորությամբ թեթև ջրի հետազոտական ռեակտորը ռադիոտեղամիջոցների արտադրության համար, և ամերիկյան AMF ընկերությունը տեղադրեց այդ ռեակտորը Թեհրանի համալսարանում և խոստացավ ապահովել այդ ռեակտորին անհրաժեշտ 20 մեգավատ վառելիքը։ Ատոմային էներգիայի կազմակերպությունն այժմ պատասխանատու է այս հետազոտական ռեակտորի համար, և նրան անհրաժեշտ վառելիքի ձողեր արտադրվում են տեղում։ Մյուս կողմից, ըստ ուսումնասիրությունների, որոշվել է, որ ատոմակայանների կառուցմամբ ատոմային էներգիայից կարտադրվի ավելի քան 20,000 մեգավատ էլեկտրաէներգիա. Ըստ որոշ տեղեկությունների, 1974 թվականին Իրանի պլանը 20 տարվա ընթացքում վառելիքի ամբողջ ցիկլը տեղայնացնելն ու 22 ատոմակայանների միջոցով 23,000 մեգավատ էլեկտրաէներգիա մատակարարելն էր, ինչի վերաբերյալ համաձայնագրեր ստորագրվեցին Գերմանիայի և Ֆրանսիայի հետ։ Գերմանիան սկսեց 1000 մեգավատ հզորությամբ 2 ռեակտորների կառուցումը Բուշեշում 1970-ականներին, բայց իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո չնայած 85% առաջընթացին լքեց աշխատանքը։ Ֆրանսիան նույնպես սկսել է Դարխոյինի 360 մեգավատ հզորությամբ ռեակտորի կառուցումը 1970-ականներին, սակայն Իրան իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո չնայած 10% առաջընթացին դադարեցրել է աշխատանքը։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից և Իրանի իսլամական հանրապետության ստեղծումից հետո Ամերիկայի միացյալ նահանգները և նրա տարածաշրջանային գործընկերները լայնածավալ ջանքեր գործադրեցին տարբեր մեթոդներով տապալելու նորաստեղծ իսլամական հանրապետությունը և վերջապես հրահրեցին 8-ամյա պարտադրյալ պատերազմը, որի պատճառով ավելի քան 1 տասնամյակ դադարեցվեց Իրանի միջուկային խաղաղ ծրագիրը։ 1978 թվականին իսլամական հեղափոխության հաղթանակով ատոմակայանների շինարարությունը դադարեցվեց արևմտյան երկրների կողմից, իսկ Իրան-Իրաք պատերազմի ժամանակ գոյություն ունեցող օբյեկտները, հատկապես Բուշերի էլեկտրակայանը, բազմիցս ենթարկվեցին իրաքյան ավիահարվածների, վնասելով արկասարքավորումները և շինությունները։ Սակայն 1989 թվականից ի վեր առաջին քայլերն արվել են միջուկային խաղաղ ծրագրի վերականգնման համար։ Բուշերի միջուկային ռեակտորի կառուցումը լրացնելու աշխատանքից Գերմանիայի հրաժարվելու պատճառով Թեհրանը դիտարկեց մեկ այլ տարբերակ՝ Ռուսաստանը, և 1994 թվականի դեկտեմբերի 9-ին Իրանի և Ռուսաստանի միջև կնքվեց Բուշերի ատոմակայանը կատարելագործելու և շահագործման հանձնելու մասին պայմանագիր։ Այս էլեկտրակայանը վերջապես մի քանի փորձարկումներից հետո 2011 թվականին գործառնական ցիկլ մտավ և էլեկտրաէներգիա արտադրեց։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
երեք թվականին հակահեղափոխական խմբեր արևմտյան լրատվամիջոցներում լուրեր տարածեցին առայն, որ Իրանը ձգտում է միջուկային զենք արտադրել, և այդպիսով Եվրոպան և Միացյալ Նահանգները զգայուն դարձան այդ թեմայի շուրջ, և տարբեր պատրվակներով փորձեցին կասեցնել Իրանի միջուկային խաղաղ գործունեությունը։ Սակայն 2005 թվականին Իրանը վճռականություն ձեռք բերեց, և 2006 թվականի ապրիլի 10-ին, չնայած պատժամիջոցներին, կարողացավ նվաճել միջուկային վառելիքի արտադրության ամբողջական ցիկլը, ձեռք բերելով նոր սերնդի ցենտրիֆուգներ, և այդ մասին տեղեկացնելով ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության իրանցի գիտնականներն ու փորձագետները Իրանին դասել են ուրանի հարստացման տեխնոլոգիա ունեցող երկրների շարքում, ապա Իրանը միացել է միջուկային ակումբի անդամ երկրներին։ Իրանի 8-րդ կառավարության օրոք այս կառավարությունը մի քանի համաձայնագրեր է ստորագրել եվրոպական կողմերի հետ, որոնք աստիճանաբար դադարեցրել են Իրանում միջուկային գիտելիքի հետ կապված գործունեությունը և ուսումնասիրությունները։ Իրանի իսլամական հանրապետության 9-րդ կառավարության առաջին տարում Թեհրանը հայտարարեց, որ հարստացման կամավոր կասեցումը ավարտվել է և կշարունակի սպանի UCF օբյեկտի գործունեությունը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հսկողության ներքո։ Չնայած արևմուտքի քարոշության և մեդիա պատերազմին, խաղաղ միջուկային գործողությունների շարունակվելը, ինչպես նաև Իրանին ուղված ռազմական միջուկային ծրագրի հետապնդելու մասին մեղադրանքների պատճառով, ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհուրդը մակյան վտանգության խորհրդին փոխանցեց Իրանի միջուկային հարցը։ Բազմաթիվ վայրի վերումներից և Իրանի միջուկային հարցը մակյան վտանգության խորհրդին փոխանցելուց և պատժամիջոցների մի քանի բանաձևերին թունումից հետո և մի քանի բանակցությունների արդյունքում 2015 թվականի հուլիսին Իրանի և հինգին գումարած մեկ խմբի միջև կայացավ ՀԳՀԾ-ի միջուկային համաձայնությունը։ Այս համատեքստում ընդունելով գործունեության օբյեկտների և միջուկային նյութերի նկատմամբ որոշ սահմանափակումների կիրառումը և ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տեսչական ստուգումների ավելացումը և լրացուցիչ արձանագրության կամավոր կիրառումը, անվտանգության խորհրդի թիվ 2231 բանաձևի շրջանակում որոշվեց չեղարկվեն Իրանի դեմ սահմանված ՄԱԿ-ի պատժամիջոցները։ Չնայած ՀԳՀԾ-ի շրջանակում ստանցնած պարտավորությունների կատարման հարցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հանձնառությանը այդ համաձայնության իրագործման հենց սկզբից ԱՄՆ-ի կառավարությունը չկատարեց իր պարտավորությունները Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների չեղարկման ուղղությամբ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին և նրա տարածաշրջանային դաշնակիցներին միշտ մտահոգել են Իրանի միջուկային կարողությունների ընդլայնումը, չնայած Իրանը ՀԳՀՑ-ի շրջանակում միշտ կատարել է իր հանձնարությունները, սակայն 2018 թվականի մայիսին Թրամփի կառավարության օրոք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դուրս եկավ այդ համաձայնությունից և Իրանի դեմ առավելագույն ճնշման քաղաքականություն կիրառեց։ Մյուս կողմից 4-ին գումարած մեկ խմբի Եվրոպական կողմը նույնպես Թերանում էր իր հանձնարությունների կատարման մեջ, այդպիսով Թեհրանը 5 փուլում նվազեցրեց իր միջուկային պարտավորությունները, ապա Իսլամական խորհրդարանի վավերացրած նախագծի շրջանակում նոր քայլեր ձեռնարկեց միջուկային զարգացման ուղղությամբ, այդ թվում կարելի անդրադառնալ 20%-անոց ուրանի հարստացմանը, 60%-անոց ուրանի հարստացման թեմայի արծարծմանը, մետաղյա ուրանի արտադրությանը և միջուկային օբյեկտների և սարքավորումների ընդլայնմանը, որոնք խիստ մտահոգություն առաջացրին Վաշինգտոնի և նրա տարածաշրջանային դաշնակիցների հատկապես սիոնիստական ռեժիմի մոտ։ Գործակալության հետ համագործակցության մակարդակի իջեցումը լրացուցիչ արձանագրության իրագործումը դադարեցնելու ոլորտում տեղի ունեցել Իսլամական խորհրդարանում բավերացված նախագծի շրջանակներում և ի պատասխան Եվրոպայի խոստումների չկատարման։ Իհարկե Իրանը հայտարարել է, որ պատրաստ է ամբողջությամբ իրականացնել իր պարտավորությունները, եթե կատարվեն պայմանները, այդ թվում պատժամիջոցների վերացումն ու ԱՄՆ-ի վերադարձը ՀԳՀՑ-ի համաձայնության։ Միջազգային հարցերով փորձագետ Մոհսեն Ջալիլվանդը նշել է, որ Իրանի միջուկային կարողությունների վերահսկումը շատ կարևոր է եվրոպացիների և ամերիկացիների համար, և ամերիկացիները ձգտում են սահմանափակել Իսլամական Հանրապետության կարողությունները, թեև Իրանի միջուկային զարգացումը խաղաղ նպատակների հետ ապնդում, սակայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և նրա եվրոպացի դաշնակիցները դա օգտագործում են որպես պատրվակ Թեհրանին մեղադրելու միջուկային ռազմական նպատակներ հետապնդելու մեջ։ Այս մեղադրանքը կրկնվում է Բայդենի վարչակազմի անվտանգության փաստաթղթում, որը կոչվում է ազգային անվտանգության ռազմավարության միջանկյալ ուղեցույց։ Այն հրապարակվել է 2021 թվականի մարտին, և կրկին հայտարարվել է, որ Միացյալ Նահանգները դիմակայելու է Իրանի միջուկային ծրագրին ընդհանուր առմամբ։ Վաշինգտոնի նոր մեղադրանքը Թեհրանի դեմ ցույց է տալիս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները վախենում է տարբեր հաշտություններում Իրանի ազգային հզորացումից։ Ավստրալացի լրագրող և քաղաքական փորձագետ Քեյթլին Ջոնստոնն ասում է, Բայդենի քաղաքականությունն Իրանի նկատմամբ նույնն է, ինչ Թրամփի քաղաքականությունը Իրանի նկատմամբ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և նրա եվրոպացի գործընկերները սիոնիստական ռեժիմի հետ միասին բազմիցս մեղադրել են Իրանին միջուկային ծրագրում ռազմական նպատակներ հետապնդելու մեջ, և նույնիսկ շարունակել են հնչեցնել այդ մեղադրանքները Վիեննայում պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունների ժամանակ։ Իրանը հերքել այդ մեղադրանքները և հայտարարել է, որ որպես MPT-ի դաշինքին անդամակցող երկիր և ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության անդամ իրավունք ունի խաղաղ նպատակներով միջուկային տեխնոլոգիա ձեռք բերել։ ՄԱԿ-ն ևս բազմիցս իր զեկույցներում հայտարարել է, որ Իրանի միջուկային ծրագրում շեղվածություն չի նկատվել։
Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy. Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Միալեհեր աստղ եմ արում, Արմեն Մարտիրոսյան։ Միալեհեր աստղ եմ արում, պատերի մեջ հորիզոնի, և պատերը մեկ-մեկ շարում խոսկը, որ դեռ անուն չունի։ Հիշողության անապատում այնքան բառ եմ աշվել անցել, որ մանկության թեթև պատի թաղանթն անգամ չի մնացել։ Հանգստացիր ինչպես քամի քո աչքերի կանգառներում, մայրամուտից բառեր քամիր, որպես կղզու հայտնաբերում։ Քամիր բառը մայրամուտի, որպես կղզու հայտնաբերում, որպես հավատ Դոն Կիխոտի, որ այլևս չի համբերում։ Եվ մի դեղին աստղափոշի շաղ է տալիս քո անձավում, ձայնը հեռու քո վերհուշի, թաղված հոգու խոր անցյալում։ Միանանուն աստղ եմ արում, և քո կղզու ընկնում է ցած, որպես վերջին մի հարթարում կյանքի վրա սխալ անցած։
Գրքի հմայքը։
Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Սիոնիստական ռեժիմը բոյկոտելու և այդ ռեժիմի դեմ տարբեր մակարդակներով պատժամջոցների կիրառման համաշխարհային շարժումը ճանաչված է BDS, Boycott, Divestment and Sanctions անվամբ։ Այս շարժում արագ տեմպերով զարգանում է և դրան են միացել բազմաթիվ աշխարհահռչակ գրողներ, այդ թվում նրանք, ովքեր հեղինակավոր գրքեր են գրել և տարբեր ձևերով ճնշում են սիոնիստական ռեժիմին։ BDS շարժումը հիմնադրվել է 2005 թվականին և հապավումն է Boycott, Boycott, Divestment, բացառում և Sanctions, պատժամիջոցներ բարերի։ Այս շարժման նպատակների և ռազմավարության մեծ մասը բխում է Մարտին Լյութեր Քինգի ղեկավարած ամերիկյան քաղաքացիական իրավունքների շարժումից և հարավային Աֆրիկայում Նելսոն Մանդելայի գլխավորած հակառասիստական շարժումից։ Հեղինակները հաճախ ճանաչվում են իրենց գրություններով և հանգիստ կյանքով, բայց անարդարությունների հետ գործ ունենալիս կարող ենք հույս դնել նրանց վրա, նրանք, ովքեր անհրաժեշտության դեպքում խախտում են իրենց լռությունը և բացի գրիչը ճնշումների դեմ օգտագործելուց իրենց դիրքորոշումն արտահայտելով ընդդիմանում են անարդարությանը։ Վերջերս նման դիրքորոշում է հայտնել մի եվրոպացի գրող։ Իռլանդացի գրող Սալի Ռունին խուսափել է իր վերջին գրքի «Գեղեցիկ աշխարհ, որտեղ ես դու վեպի եբրայերեն թարգմանության իրավունքը վաճառելուց»։ Սիոնիստական ռեժիմի դեմ իր դիրքորոշման պատճառով նա մերժեց իսրայելցի հրատարակչի առաջարկը, ով իր նախորդ երկու վեպերը թարգմանել էր եբրայերեն և մի հայտարարություն տարածել, ասելով, չնայած շատ հպարտ է իր նախորդ գրքերի եբրայերեն թարգմանությամբ, սակայն այժմ որոշել է այս վեպի թարգմանության իրավունքը չվաճառել իսրայելցի հրատարակչին։ Հայտարարության մեջ նա իր աջակցությունն է հայտնել իսրայելի դեմ BDS շարժմանը, արշավ, որն ուղված է սիոնիստական ռեժիմի կողմից պաղեստինցիների դեմ բռնաճնշումների նկատմամբ միջազգային աջակցությանը վերջ դնելուն և այդ զավթիչ ռեժիմին համոզելու հետևել միջազգային օրենքներին։ Իռլանդացի գրողի հայտարարության մեջ ասված այս տարվա սկզբին Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը մի զեկույց հրապարակեց. Իսրայելի պաշտոնատարները և ապարտեիդի ոչագործություններն ու բռնությունները խորագրով, այդ և նմանատիպ քննադատական զեկույցները նույնացնում են իսրայելի գերիշխանության և պաղեստինցիների նկատմամբ ռասայական խտրականության համակարգը միջազգային իրավունքի համաձայն ապարտեիդի սահմանման հետ։ Իհարկե, շատ այլ կառավարություններ մեղադրվում են մարդու իրավունքների ոտնահարման մեջ, բայց կոնկրետ այս դեպքում ես արձագանքում եմ պաղեստինյան քաղաքացիական հասարակության, ներառյալ բոլոր պաղեստինյան աշխմիությունների և գրողների միությունների կոչին։ Լավ է իմանալ, որ գրողների հակադրվելը սիոնիստական ռեժիմին նորություն չէ և նման դեպքեր եղել են նաև անցյալ տարիներին, օրինակ Նոբելյան մրցանակակիր գերմանացի գրող Գյունտեր Վիլհելմ Գրասը սիոնիստական ռեժիմի ամենահայտնի հակառակորդներից էր 2012 թվականի ապրիլին Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ աճող լարվածության ֆոնին նա մի քանի թերթերում հրապարակեց այնինչ պետք է ասվի բանաստեղծությունը, որը մեծ աղմուկ առաջացրեց լրատվամիջոցների և քաղաքական գործիչների շրջանում։ Բանաստեղծության մեջ նա անդրադարձել է Թել Ավիվի չհայտարարված միջուկային ռումբերին, դրանք անվանելով համաշխարհային խաղաղության սպառնալիք և քննադատելով Իսրայելին որպես միջուկային տերություն, ասել է, որ ռեժիմը վտանգել է համաշխարհային խաղաղությունը, որն ինքնին երերուն է։ Քննադատելով Իսրայելի ծավալապաշտությունը, Գրասը բանաստեղծության մեջ գրել է. «Այս երկրում տարիներ շարունակ եղել է գաղտնի միջուկային հզորության աճ, բայց այն դուրս է եկել վերահսկողությունից»։ Այդ հանրահայտ գրողներից մեկն է Ռուալդ Դալը։ Նույնիսկ եթե դուք չեք կարդացել Ռուալդ Դալից որևէ գիրք, հնարավոր է տեսած լինեք Չարլին և շոկոլադի գործարանը ֆիլմը, թեև նա բազմաթիվ գրքեր է գրել երեխաների համար, սակայն միայն մանկական գրքերի հեղինակ չէ, և նրա պատմվածքներն իրենց տեսակի մեջ եզակի են ու հիասքանչ։ 1982 թվականին Լիբանանի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հարձակումը Ռուալդ Դալին ստիպեց բազմիցս հայտարարել, որ դեմ է Իսրայելին և իր ողջ կյանքում դեմ է լինելու նրանց անմարդկային քաղաքականությանը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Սիոնիստական ռեժիմին ընդդիմացող կարևոր գրողներից մեկը ամերիկացի Ալիս Ուոքերն է, մանուշակագույն հայտնի վեպի հեղինակը։ Նա հակադարձեց իր գրքի եբրայերեն թարգմանության, ասելով, որ իր հակառակության պատճառն այն է, որ սիոնիստական ռեժիմը ռասիստական ռեժիմ է պաղեստինցիների դեմ և որ նրանց ռասիզմն ավելի մեծ է, քան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում սևամորթների նկատմամբ ռասայական խտրականությունը։ Ուոքերը Գազա է գնացել 2000 2010 թվականին 22-օրյա պատերազմից հետո եւ սերտ բանակցություններ է վարել պաղեստինցիների հետ։ Անցյալ տարի կոնֆլիկտ սիոնիզմի հետ ընդդիմադիր հրյաների ձայնը գիրքը լույս տեսավ Interlink Press հրատարակչության կողմից, որտեղ ներկայացվել էին 21 հրյա մտածողների, այդ թվում գիտնականի, հետազոտողի, լրագրողի, հակասիոնիստ ակտիվիստի դիրքորոշումը, որոնք քննադատում էին սիոնիստների մշակութային, բարոյական և փիլիսոփայական չափանիշներով։ Գրքի հեղինակը Դաֆնե Լևիտը կանադայում բնակվող իսրայելցի կին է, ով ծառայել է իսրայելական բանակում և պարզել է, որ իրադարձությունների իսրայելական պատմությունը հակասում է պատմության տրամաբանությանը։ Գրքի մի բաժնում նա գրել է 21-րդ դարում կարելի է չհիշել, որ սիոնիզմը 19-րդ դարի հրյաների մեջ փոքրամասնության շարժում էր։ Այդ ժամանակ Թեոդոր Հերցլը հիմնեց սիոնիստական կազմակերպությունը և խրախուսեց հրյաններին գաղթել Պաղեստին, բայց նա բախվեց ողջ աշխարհի հրյա առաջնորդների ուժեղ հակազդեցության, այդ թվում Վիեննայի մի շարք ռաբինների ուժեղ հակազդեցությանը, ովքեր համաձայն չէին հրեականության գաղափարին։ Այս գրքում Լևիտը գրում է, որ իր համոզմունքները ստացել է սիոնիստական կրթական համակարգից և սրտան ցավատում էր, որ Պաղեստին կոչվող տարածքը Իսրայելին է պատկանում և ժխտում էր պաղեստինյան ժողովրդին, բայց նա շարունակում է, որ հետագային մտափոխվել է և այլ դիրքորոշումներ ունի։ Լևիտը նույնիսկ մեջբերում է որոշ կերպարների հակասական դիրքորոշումները և մեջբերում է հայտնի ֆիզիկոս Ալբերտ Էյնշտայնին, թեև նա բանաստեղծություն է գրել հրեական ժառանգության մասին, բայց նախազգուշացրել է հրեականության, բարոյական և մշակութային բնույթը սահմանափակ էթնոսի վերածելու կապակցությամբ և ասել հրեականության հիմնարար բնույթի մասին իմ ընկալումը հակադրվում է սահմաններ, բանակ և ինքնիշխանություն ունեցող հրեական պետության գաղափարին։ 1929 թվականի նոյեմբերին Էյնշտայնը նամակրեց Հեյմ Վայզմանին, ով հետագայում դարձավ սիոնիստական ռեժիմի առաջին նախագահը, ընդգծելով, եթե մեզ չհաջողվի արաբների հետ պատվավոր համագործակցության և ազնիվ երկխոսության ճանապարհ ստեղծել, ուրեմն մենք ոչինչ չենք սովորել անցած 2000 տարվա տարապանքներից, և արդյունքում արժանի կլինենք ինչին, որ մեզ հետ պատահի։ Այնուամենայնիվ թվում է, որ Էյնշտայնը հետագայում մտափոխվեց և 1947 թվականին նամակ գրեց Հնդկաստանի վարչապետ Ջավահարլալ Ներուին, խնդրելով մաքում աջակցել հրեական երկրի ստեղծմանը, ապա նա խստորեն քննադատեց սիոնիզմը 1948-ին և ավելի ուշ կարևորեց պաղեստինցիների և իսրայելցիների միջև տնտեսական համագործակցությունը և պաղեստինյան տարածքներում երկու կողմերի համակեցության հարթակի ստեղծումը։ Իր գրքում իսրայելցի հեղինակը հուսահատությունը հայտնում սիոնիզմի բարոյական և մարդկային ապագայի վերաբերյալ և բոլոր սիոնիստներին հրավիրում է կարդալ Մահմուդ Դարվիշի բանաստեղծությունները և Էդվարդ Սայդի ստեղծագործությունները, մարդիկ, ովքեր ըստ նրա բացեցին իր աչքերը Հերցլի երազանքի պարտության հետևանքով առաջացած բացը։ Պաղեստինի օկուպացիայի և սիոնիստական ռեժիմի շուրջ աշխարհի տարբեր ծայրերից արվեստագետներ, գրողներ և բանաստեղծներ ստեղծել են ստեղծագործություններ, որոնք ուղղակի և անուղղակիորեն հարվածել են սիոնիստների կեղծ գոյությանը։ Պաղեստինցի գրողներն ու բանաստեղծները ևս տարիներ շարունակ պայքարում են սիոնիստական ռեժիմի դեմ իրենց արվեստի լեզվով ու գրչով։ Էդվարդ Սայդ այն գրողներից է, ում դժվար է նկարագրել մի քանի բառով, նրան անվանել են «Պոստմոդեռն մտածող», «Գրականագետ և վերլուծաբան», «Հակապատերազմական փիլիսոփա և քաղաքական ակտիվիստ» և ամենակարևորը «Իդեալիստ Պաղեստինցի»։ Մանկությունն ու պատանեկությունն անցկացրել է Պաղեստինում, Եգիպտոսում, իսկ ավելի ուշ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Համեմատական գրականության դոկտորի կոչում է ստացել Պրինստոնի համալսարանում, դարձել Կոլումբիայի համալսարանի պրոֆեսոր և թողել հարուստ ակադեմիական վիճակացույց։ Էդվարդ Սայդը 20-րդ դարի բոլոր ժամանակների ամենամիջազգային պաղեստինցի գործիչն էր, իդեալիստ, ով լինելով քաղաքացիություն չունեցող Հավատարիմ մնաց Պաղեստինյանի դիալինդ և տարիններ շարունակ փորձեց լինել Պաղեստինցիների ձայնը միջազգային հարթակներում։ Նրա մի շարք գրքեր վերաբերում են Պաղեստինցիների ճակատագրին և արաբների ու Պաղեստինցիների համաշխարհային կերպարի շտկմանը։ Այս աշխատություններում, բացի համապաշտպակ ու ճշգրիտ վերլուծություններից ու արդի մեկնաբանություններից, նա արտահայտում է նոստալգիա Պաղեստինի հանդեպ, ընդհանուր սկզբունքներից մեկը, որը նկարագրված է եղել նրա մտքի և աշխատանքի ձևավորման մեջ, Պաղեստինի ժողովրդի պայքարին գծումն է։ Սայդը պարզապես փորձում էր հասնել ընդհանուր ու վեհ նպատակի, և այդ նպատակներ պայքարել իր հայրենիքի, Պաղեստինի տարածքային, մշակութային, քաղաքական և պատմական պահպանման համար։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։